ereditatea cancerului sau a obiceiurilor proaste? Este o întrebare la care, mă rog, răspunde pe aproape întreaga pagină domnul profesor dr. Florin Mihălțan. Pe prima pagină a ziarului Viața Medicală, a apărut astăzi la chioșcurile de ziare. O publicație care mai are foarte multe alte subiecte interesante. Iată, spre exemplu, bolile rare și dezinteresul autorităților pentru ele, bani pentru cercetare și obiceiuri sănătoase, se întâmplă în Canada, judec după fotografia pe care o avem aici, și care arată, apropo, pe ministrul de finanțe și prim-ministru canadian, prezentând bugetul pe anul 2018.
Împreună.
Ei doi împreună, bugetul Canadei sau bugetul Ministerului Sănătății din Canada. O să aflăm chiar acum de la domnul dr. Aurel Marin, redactorul șef al ziarului. Bună ziua și mulțumim pentru prezență.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Despre care buget este vorba? Al sănătății sau al Canadei? Apropo de articolul de pe pagina 2.
Al sănătății Canadei.
Exact, cred că este vorba despre, sau cu siguranță este vorba despre bugetul alocat cercetării de Canada, și un buget care istoric este cel mai mare de până acum. E un lucru cu totul remarcabil că într-o vreme în care toți oamenii politici nu știu cum să
taie
din fondurile alocate cercetării, cum să le ducă în alte direcții mai puțin inteligente, ca să spunem așa, există totuși voință politică pentru a finanța cercetarea și pentru a o duce un pic mai sus decât este. Iar Canada e foarte sus în topul acesta al cercetării.
Asta vreau să spun, totuși o țară în care cercetarea n-a prea suferit de subfinanțare cronică și cu toate acestea se mărește, iată, bugetul cercetării peste 4 miliarde de dolari.
Da, e cu totul lăudabil și cred că am putea o lega de faptul că în Statele Unite, vecinii de la Sud au redus fondurile pentru cercetare și au început să creeze, eu știu, dificultăți în obținerea de granturi. Și atunci, acolo unde apare o problemă pentru cineva, sigur că asta se transformă într-o oportunitate pentru altcineva și Canada e suficient de inteligentă. Primul ministru al Canadei s-a remarcat pentru asta până acum și trebuie spus și e o măsură foarte, foarte bună luată. Probabil comparația o putem face și cu Franța, care la fel, în momentul în care s-au anunțat lucrurile s-au anunțat vreme rea pentru cercetare în Statele Unite, au spus că așteaptă cu brațele deschise oamenii de știință să vină în Franța pentru că vor găsi fonduri pentru ei.
E un articol, repet, foarte interesant, cu foarte multe date interesante, dar ceea ce trebuie să spunem apropo de felul în care se acordă banii, banii aceștia nu se dau, adică nimeni nu spune veniți și luați, uite aici, bani, se acordă prin granturi. Dar această suplimentare de fonduri este pentru cele trei consilii care acordă granturi în domeniul cercetării. Deci și aici va fi vorba de competiție, numai că se competiționează pe niște fonduri sau pentru niște fonduri.
Da, cu siguranță. Nimeni nu-ți dă bani numai pentru că zâmbești frumos. Trebuie să prezinți, să ai niște idei care pot da mai departe rezultate și ale căror rezultate să fie utile altor oameni, mă rog, umanității în general. Deci nu sunt niciodată lucrurile simple, dar atunci când există mai multe fonduri, mai multe proiecte pot fi câștigătoare. Și asta înseamnă că mai mulți oameni de știință își pot desfășura cercetările și pot ajunge la niște rezultate care, la rândul lor, aduc valoare adăugată economiei unei țări. Deci să nu credem că este un act de mări nimie, ci este o investiție extrem de inteligentă pe care guvernul canadian o face și o face cu bună știință.
Fiind un guvern inteligent el însuși.
Da.
Da, să vorbim puțin și despre articolul de fond, despre editorial, pentru că, iată, este un articol cumva antifatalist. Adică să nu mai dăm vina pe strămoșii noștri, ci să încercăm să ne schimbăm obiceiurile dacă vrem să ne ferim de boli. Cred că asta susține în esență domnul profesor universitar dr. Florin Mihălțan.
Și mai ales să nu mai dăm vina pe ereditate, pentru că nu întotdeauna ereditatea la modul propriu ne face rău, ci obiceiurile proaste. Sigur că da, se referă în special la fumat, dar nu e singurul exemplu.
Exact, sunt foarte multe. Sunt mai multe aspecte aici. fatalismul cred că este punctul cheie al articolului pe care profesorul Mihal Țan îl semnează în modul nostru de astăzi, tocmai pentru că există un fatalism care te împiedică mai departe să fii mai bun și să lupți pentru propria sănătate. Iar acesta are cauze și explicații un pic mai puternic înrădăcinate în mentalul colectiv.
Ce ți-e scris exact în frunte, ți-e pus, de exemplu?
Da, există această înțelepciune, între ghilimele, populară, care nu e neapărat înțeleaptă și nici n-ar trebui, să zicem, perpetuată. Apoi, faptul că oamenii nu au o formare științifică sau suficient de științifică și faptul că nu se formează în școlile românești gândirea critică, iarăși e o problemă, pentru că dacă ne-am pune întrebări, poate că răspunsurile n-ar fi întotdeauna cele din înțelepciunea populară, ci cele pe care ni le furnizează știința.
Și mai câștigă și poporul în înțelepciune, poate găsim alte zicale, nu? mai moderne.
Da, da, da. Poate, să trăim să ajungem și acolo, dar... Da. La momentul ăsta, optimismul nu e cea mai bună măsură a lucrurilor și cumva profesorul Mihal Țan cam asta spune, adică ok, ne văităm că vai ce moștenire grea avem, dar ce facem pentru a o înlătura? Se aplică la mai multe niveluri. E o filozofie care, din păcate, ne pântuie pe la toate nivelurile.
Domnule doctor Aurel Marin, mie mi-a plăcut cu deosebire un articol care are o temă care ar merita discutată, cred că, ore în șir. Ei bine, tema este feudalismul medical. Eu cred că este una dintre tarele de care suferă nu doar sistemul medical românesc, dar el ne interesează cel mai mult, ci și alte sisteme. Și articolul Puterea între responsabilitate și abuz deschide doar o mică ferestruică către aceste practici care vin din alte epoci.
Așa este și noi am publicat în mai multe rânduri articole care atrag atenția asupra acestui fenomen. Am avut la un moment dat chiar la prima pagină un articol despre feudalismul din sistemul românesc de sănătate și cumva încercăm să readucem în atenție aceste aspecte, tocmai pentru că ele constituie o problemă. Acum, textul semnat de profesorul Gurman nu este neapărat un text care se referă la o situație anume din România, ci la felul în care istoric au evoluat relațiile în sistemul de sănătate și cum în alte părți cumva se caută găsirea unor soluții, iar din păcate România nu stă chiar foarte bine la capitolul acesta. Un exemplu ar fi faptul că medicii sunt extrem de slab reprezentați când vine vorba de o voce colectivă, practic, spre deosebire de alte țări unde puterea sindicală a medicilor este foarte mare. În România nu există așa ceva. Sau sindicatele medicilor sunt mai mult pe hârtie.
Cred că nu întâmplător ați spus acest articol alături de un altul care are un titlu la fel de frumos și de inspirat: Putem fi buni și la noi în țară. Doamna doctor Otilia Radu scrie: Putem fi buni, probabil că se referă la tineri, cu siguranță se referă la tineri, dacă li se dă încredere și nu sunt condamnați la șerbie încă de pe băncile facultății.
Exact, acesta este un mesaj care se leagă foarte bine cu celălalt articol și de altfel în ziar cititorii vor mai găsi încă un alt articol care se referă la aceste aspecte, mai exact un text de opinie în care autoarea îi cere ministrului nu atât bani pentru sănătate cât o viziune care să fie pusă în practică și de politizare. Sunt încă o dată lucruri relativ simple, relativ banal de spus. Mai greu este să convingi decidenții să le pună în practică și cumva nu pierdem speranța, chiar dacă optimismul, cum ziceam, nu mai e la cotele la care ar putea să fie.
Cred că și medicii ar trebui convinși, nu numai decidenții, pentru că se pot face schimbări pornind de la presiuni din ambele părți.
Da, dar și aici trebuie să observăm o realitate, faptul că lumea medicală este destul de puternic divizată și cumva este greu să aduci la oaltă oameni cu interese foarte diferite. E cumva, ne dorim cu toții același lucru, dar fiecare în alt fel, și atunci dacă nu va apărea o mișcare cumva legată de aș zice eu, integrarea într-o familie mai mare internațională, europeană și tot, ceea ce e foarte greu să se întâmple, dar nu pierdem speranța, lucrurile nu cred că se vor schimba, pentru că întotdeauna într-un sistem de genul acesta sunt câștigători și sunt pierzători. În sistemul românesc de sănătate, istoric vorbind, medicul tânăr a fost cel care a pierdut.
Da. Și pacientul.
Și pacientul cu siguranță. Întotdeauna când există un conflict, utilizatorul final al sistemului, în speță pacientul, este cel care pierde cel mai mult.
Este un articol foarte interesant, iarăși pe pagina 6,
Un alt articol foarte interesant,
reforma sistemului sanitar, cap de listă pe agenda preluării președinției Uniunii Europene, se referă la cea de-a doua ediție a conferinței Think Health, punctul de inflexiune, care a avut loc recent, adică în luna februarie, și la care, ca să sumarizăm, foarte mulți vorbitori vestiți din țară și din străinătate au abordat subiecte, scrieți dumneavoastră aici, de interes, precum promovarea serviciilor de e-health, inovarea digitală propice domeniului medical, democratizarea sănătății și profesionalizarea pacientului. Lasă că nu înțeleg de ce trebuie să ne gândim la asta din perspectiva viitoarei președinții a Uniunii Europene pe care România o să o aibă, dar îl pun în oglindă cu articolul de pe pagina 2, intitulat Ar fi momentul, doamnă ministru, și în care, iarăși ca să sumarizez, se vorbește despre condițiile din spitale, foarte departe de ceea ce vorbim aici, în celălalt articol. Inovare digitală, e-health și așa mai departe.
Da, practic, dacă privim declarațiile politicienilor, am crede că se referă la situația din Canada, nu la situația din România.
Exact.
E un hăuriaș între discurs și realitate și senzația este că oamenii politici au cam rupt legătura cu viața reală.
Adică aici în articol se scrie viitorul sănătății, iertați-mă că v-am întrerupt, este puternic influențat de digitalizare. Revoluția digitală în sănătate permite o reală centrare a serviciilor medicale pe nevoile pacientului și așa mai departe.
E perfect adevărat. Dar venind din partea unui oficial român, este că e greu de înțeles cum poți să ții predici pe un subiect la care tu ești repetent. Deci aici e problema, de fapt. Ce e de remarcat este că, ok, politicienii noștri cam știu care sunt lucrurile bune și cam cum ar trebui să stea ele, dar mai departe, la punerea în practică, ar fi bine să ocupe alții, că nu dată de bine în presă.
Deocamdată, iată, în articolul despre care vorbeam, în celălalt articol despre care vorbeam, ar fi momentul, doamnă ministru, se vorbește despre un pacient care a murit pe treptele unui spital, dintr-un oraș mare, cu centru universitar, cu spitale.
Da, sunt cazuri care, din păcate, continuă să apară și care, iarăși, nu atrag responsabilitatea sistemului și a conducătorilor sistemului, ci de fiecare dată, cel mai probabil, mortul e de vină. Și, iarăși...
Aici voiam să ajung. De multe ori, chiar sistemul medical tratează cu aroganță pacienții și, în loc să-și asume cumva culpa, bravează și, în felul acesta, scade cumva respectul.
Da, absolut. Adică ne mor pacienții în fața spitalului, dar noi vorbim despre digitalizare și războiul stelelor. E o discrepanță care e cumva greu de înțeles pentru noi și cumva explică destul de bine de ce suntem unde suntem, de ce nu putem face niște mici pași pentru a civiliza lucrurile, pentru a sistematiza mai bine lucrurile și pentru a ajunge acolo unde ne este discursul de ani de zile.
Da.
Uite, Corina, să-ți dau un exemplu dintr-o țară avansată, și anume din Statele Unite ale Americii. Ei bine, în Vermont, pentru a purta o proteză dentară, femeile trebuie să ceară acordul scris al soților. Ce zici?
Nu zic nimic, că nu vrei să știi ce aș zice, dar de ce trebuie să ceară acceptul soților?
Așa e democratic în Vermont.
Nu știu, poate domnul doctor are altă opinie.
Nu cred.
Științifică, bazată științific.
Da, e vorba de rubrica noastră de, să zicem, umor.
Da.
Sunt lucruri spuse cu umor, chiar dacă nu întotdeauna e de râs la ele.
Toate un umor amar, dar în sfârșit.
Exact. În speță că vorbim despre legislația din statele americane, există uneori, sunt localități în care au rămas diverse legi istoric de pe vremea în care nu puteam vorbi despre egalitate între sexe sau alte lucruri de felul ăsta, și atunci se ajunge ca în 2018 să glumim pe tema asta.
Da, uite, sunt și cercetări serioase. De exemplu, în Franța s-a constatat că aspirina este capabilă să fluidifice seva vitală din butucii de viță de vie care devin mai rezistenți la îngheț. Ei bine, tratamentul cu aspirina la vița de vie, sunt curios cum e vinul Ghiurghiuliu după tratamentul cu aspirina. Mai provoacă febră?
Poate are chiar și efect antiagregant. Nu știm, dar ar fi bine un studiu pe tema aceasta.
Tot din rubrica între ghilimele. Am citat.
Și multe alte subiecte interesante. Ca de obicei, mulțumim, ca de obicei, și pentru această intervenție. Ne reauzim săptămâna viitoare.
La revedere.
La revedere, numai bine.
Am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Aurel Marin, redactorul șef al ziarului Viața Medicală, ziar pe care îl găsiți de astăzi la chioșcuri.